Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, ascultați în esență un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Gestionarea banilor publici a fost mai întotdeauna un subiect sensibil și în prim planul agendei publice moldovene. Cum instituțiile statului gestionează și valorifică fondurile publice, dar și cele care provin din surse externe? Unde stau mai prost lucrurile și ce mai e de făcut pentru a le îmbunătăți? Discutăm în această ediție cu Tatiana Șefciuc, președinta Curții de Conturi. Tatiana Șefciuc, bine ați venit la Europa Liberă!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Înainte însă de a începe discuția, un îndemn către ascultători, dacă ne ascultați pe YouTube, vă încurajăm să abonați podcasturile Europei Libere, să comentați, iar dacă vă plac, să le apreciați cu câte un like, astfel faceți produsele noastre mai vizibile, fapt pentru care vă mulțumim. Iar acum începem! Vorbind generic și însumând principalele rapoarte ale Curții de Conturi, ce vizează cele mai importante instituții ale statului, cum ați aprecia gradul de onestitate și de bună credință cu care sunt gestionați banii publici? La scară largă, balanța înclină spre bine mai mult sau spre rău?
Pentru a da calificativele respective, trebuie să întrebăm niște detalii ca să fie clare și ascultătorilor noștri. Dat fiind faptul că atunci când vorbim de utilizarea resurselor financiare publice, trebuie să înțelegem și acele misiuni de audit pe care le efectuează Curtea de Conturi în acest context, pentru că noi avem audite financiare obligatorii în care, conform legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, noi le audităm anual. Deci aici este vorba despre raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul în exercițiu, raportul guvernului privind executarea bugetului fondurilor asigurărilor sociale de stat și fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală. În principiu, tot din această categorie fac parte și auditele financiare obligatorii asupra rapoartelor consolidate ale ministerelor. Deci acesta este arealul obligatoriu de care ne ghidăm și anual, Curtea de Conturi, indiferent de programul activității pe care îl are suplimentar, acestea sunt în prim plan. Dacă vorbim de cele 14 ministere care sunt auditate și vreo 340 de instituții din subordine, nu uităm și de APL-uri, pentru că și acestea de nivelul 1 sunt 890 de unități și de nivelul 2, 32 și plus mai sunt și
municipii. E vorba de primării, ca primării, să le înțeleagă toată lumea.
Exact, primării. Dar sub prisma obligativității cad doar administrația publică centrală, hai să spunem acele 14 ministere despre care am vorbit și rapoartele deja, bugetul de stat, FOAM și BASU. Per ansamblu, iată, implementarea recomandărilor curții este undeva, cu părere de rău, la un nivel de 37%, vă dați seama. Adică astăzi eu n-aș putea spune cu fermitate că uite, 100% este ok într-o direcție sau alta, da? Dacă vorbim în ansamblu administrația publică centrală și dacă vorbim de unitățile administrative teritoriale. Totuși, situația este un pic mai bună la realizarea recomandărilor sau implementarea recomandărilor curții la APC-uri, da? De ce? Pentru că gradul de realizare este undeva
publică centrală,
da, ministerul despre care am vorbit și instituțiile din subordine, acolo un areal mult mai vast de instituții și totodată vrem să menționăm că chiar dacă per ansamblu implementarea este de 30%, dacă luăm specificări pentru administrația publică centrală, spre exemplu, gradul de realizare a recomandărilor este în limita la 50-60%, pe când la primării, APL-uri, cum le spunem noi, și consilii municipale, gradul de realizare este în jumătate. Deci este unul mai lent, hai să spunem. Dar, totodată, vedem îmbunătățiri în acest aspect. Dacă facem o analiză succintă, da, informații pe care o prezintă curtea, foarte ușor poți vedea care a fost situația, spre exemplu, în 2017, dacă vorbim de ministere, și care este situația la moment, dar per ansamblu situația se îmbunătățește ușor. Iată, spre exemplu, Ministerul Apărării în 2017 a avut opinie contrară. Ministerul Agriculturii, opinie contrară. Ministerul Sănătății, opinie contrară. Astăzi, Ministerul Sănătății încă nu este auditat, dar Ministerul Agriculturii are opinie cu rezervă, deja, adică avem un pas bun în această direcție. Ministerul Apărării și Agriculturii, după cum am menționat, este opinia cu rezervă. De la opinia contrară, în care opinia contrară, ca să fie clar publicului ce înseamnă acea opinie, este verdictul dat de auditorul independent, în care ne expunem asupra fiabilității soldurilor, conturilor reflectate în rapoartele financiare consolidate. Și atunci când, deci auditul dă o asigurare rezonabilă asupra acestora, adică dacă situațiile financiare sunt prezentate fidel, cu acuratețe, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și nu conțin denaturări semnificative cauzate fie de fraudă, fie de eroare, atunci ar însemna că avem opinie curată sau necalificată, noi spunem. Dacă facem o retrospectivă să vedem care sunt rezultatele, iată, la zi, ministerele care sunt astăzi, cele 14 menționate, opinie curată sau fără rezervă este doar la Ministerul de Finanțe.
Servesc oare constatările Curții de Conturi drept temei sau punct de pornire pentru anchete penale? Ce trebuie să urmeze în mod firesc după rapoartele de audit și de evaluare ale Curții de Conturi? Cât de frecvent așadar constatările Curții sunt urmate de anchete sau procese penale?
Într-adevăr, rapoartele Curții sau informație generată din aceste rapoarte servesc drept bază pentru pornirea unor anchete penale. Avem și un raport elaborat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, în care este menționat că în perioada anilor 2017-2020 s-a îmbunătățit semnificativ impactul Curții de Conturi și în acest aspect este menționat că în perioada respectivă au fost inițiate 53 de cauze penale, anume care derivă din rapoartele Curții de Conturi și au fost rambursate în bugetul de stat resurse financiare în mărime de 5 miliarde lei. Anume din rapoartele curții, deci date generate în urma auditului public extern efectuat de Curtea de Conturi. Deci sunt datele prezentate de acest centru și el se referă la implementarea strategiei naționale de integritate și anticorupție. Este linkul, putem să accesăm, să vedem, iată, impactul major în materie de deschiderea dosarelor penale, finalitate. E clar lucru că unele din ele sunt pe rol încă, unele, spre exemplu, pot fi respinse pentru că nu au elemente probante sau nu întrunesc deci elementele unei infracțiuni, mai corect aș spune, dar în mare parte organele de anchetă sunt receptive și toate constatările curții în materie respectivă sunt remise spre informare, conform cadrului de reglementare. Avem și puncte în hotărârile curții în care menționăm acest lucru și redirecționăm procuraturii sau altor organe abilitate și facem referire la deficiențele care sunt constatate în cadrul auditului. Deci noi nu ne putem expune că este fraudă în cazul dat, pentru că nu suntem experți în domeniu, dar constatăm și evident că în acest exercițiu noi avem un rol foarte important, pentru că, de fapt, organele de anchetă primesc tot dosarul sau tot pachetul de documente necesare care au stat la baza raționamentului profesional a auditorului de a concluziona anumite aspecte și evident că toate suspiciunile de fraudă sau erorile semnificative în acest sens sunt remise și examinate de către organele de anchetă.
Există, doamnă Șefciuc, vreo diferență ce ține de corectitudinea cheltuirii banilor publici la nivel central și la nivel local?
Foarte mult depinde de mesajele transmise de managementul instituțiilor date, pentru că noi avem situații, am menționat Ministerul Finanțelor, când avem opinie curată, da, fără rezerve, și avem alte instituții care an la an avem opinie contrară. Și aici, clar, lucru, sunt probleme foarte mari care trebuie să fie remediate și care, de fapt, factorii care contribuie la tergiversarea acestui proces este fluctuația mare a cadrelor sau insuficiența cadrelor sau nepregătirea, gradul de pregătire jos al acestor cadre, reformele care au loc și ele, dacă au loc foarte des, atunci fluctuația cadrelor este mai mare, vin manageri noi cu idei noi, unele probleme care sunt puse în discuții sunt uitate.
Dar mai bine banul public este gestionat la nivel central, să înțeleg, decât la cel local.
Haideți să spunem așa, deși noi avem carențe notabile și într-o parte și în alta.
Ce aveți în vedere când spuneți carențe notabile?
Am în vedere că deficiențe majore sau minore sunt și în cadrul APC-urilor și în cadrul APL-urilor. Nu pot face o diferență în contextul în care noi nu cuprindem cu misiuni de audit tot spectrul larg al APL-urilor, că am zis că dacă iată cifrăm suma de apele de gradul 1, de nivelul 1, de nivelul 2, deci plus entitățile municipale, ajung la peste 1500 de unități. Vă dați seama, noi nici nu avem resurse suficiente ca să putem audita acest spectru larg de entități. Dar totodată, toate deficiențele care sunt constatate, evident că mai multe probleme, logic, derivă la apeleuri. De ce? Pentru că aici ne ducem mai rar. Și cumva monitoringul, responsabilizarea este mult mai joasă. Când ne ducem în cadrul ministerilor, an de an, evident că responsabilizarea este mai mare și monitoringul este mult mai intens. Îi disciplinează foarte mult și acest lucru este vizibil chiar prin realizarea implementării recomandărilor, că dacă luăm APC-urile 50-60%, ceilalți 20-30%.
Recent, Curtea de Conturi a prezentat în plenul Parlamentului rapoartele privind executarea bugetelor de stat pe anul 2023, un exercițiu important de altminteri pentru sectorul public. Care sunt cele mai îngrijorătoare aspecte?
Concluzia generală este că aceste rapoarte sunt prezentate fidel, cu acuratețe, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, la componenta de casă și evident că nu conțin denaturări semnificative cauzate de fraudă sau erori. Este un element foarte important în acest aspect, deși au fost prenotate și unele carențe. Acestea se referă la neînregistrarea sau lipsa plenitudinii datelor reflectate în contul 415, acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării, adică acele aporturi care statul vine, da? Și aici a fost menționat Energocomul, societatea pe acțiuni, deci nu a reflectat diminuarea capitalului social cu 1 miliard de lei și întreprinderea de stat Calea Ferată a Moldovei, acolo era suma de 66, dacă nu mă greșesc, da, și 4 milioane lei, nu a reflectat această sumă de majorare a capitalului
social. De ce se întâmplă aceste abateri, aceste devieri?
De fapt, devierile respective derivă și de rapoartele precedente. Numai că s-au schimbat sumele, dar aceeași problemă a rămas și în anul 2023, cu părere de rău.
Da,
e o problemă cronică, probabil din neatenție, nu știu, sau din lipsă de personal calificat, pentru că vă zic, sumele diferă dacă luați raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul 2023 și cel pentru anul 2022, aceleași probleme. Numai că balansează sumele sau majorări sau micșorări, dar ca problemă este aceeași. Probabil este o problemă de management sau de lipsă de personal calificat în domeniu pentru a se implica plenar și a remedia deficiențele respective, pentru că dacă vorbim, iată, de întreprinderea de stat Calea Ferată a Moldovei, păi la ASP trebuia să ducă pachetul documente necesar și să efectueze majorarea respectivă cu 66,4 milioane de lei. Deci, părând așa, o chestie tehnică. Nu este ceva care, o problemă, spre exemplu, legată de patrimoniu privind delimitarea terenurilor, care este un proces mult mai complex. Și atunci când ceri reflectare în evidență, evaluarea, nu poți o faci pentru că nu este delimitarea efectuată masivă a terenurilor. În condițiile respective se primește, iată, tergiversează, nu pentru că nu vor să facă, dar pentru că este condiționat de anumite acțiuni care mai întâi trebuie ele să fie executate, după care să fac contabilizarea, evaluarea și contabilizarea elementelor patrimoniale și în contextul respectiv, deja se primește că problemele derivă de la an la an datorită tergiversării anumitor procese în materie de delimitare. Iată,
și în afară de aceste carențe, ce ar mai fi de spus?
Dacă tot ne referim la executarea bugetului de stat, atunci anual statul contribuie cu sume semnificative la reparația drumurilor. În anul 2023, dacă nu mă greșesc, suma era de 2,3 miliarde lei și iată, cumva în evidența contabilă, evidența drumurilor la fondator nu este reflectată. Deci, o carență, iarăși, ce ține de plenitudinea datelor reflectate și care se referă la patrimoniul statului.
Aici e vorba de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Și e vorba și de APP, Agenția Proprietății Publice. Încă nu există un cadru normativ, regulator în acest aspect și cumva, atâta timp cât nu există cadru, avem și carența dată. Ministerul este la curent și Ministerul Finanțelor. Am avut discuții pe acest subiect și ne-au promis până la sfârșitul anului vor soluționa problema, cu atât mai mult că ASD-ul a fost deja reformat și vor vedea
Agenție
care este...
Agenție de stat a drumurilor.
Agenție de stat a drumurilor, exact.
Datorie de stat a Republicii Moldova alcătuiește peste 104 miliarde de lei, crescând în ultimul an cu aproape 10 miliarde de lei. Partea leului a datoriei, peste 64 de miliarde de lei, constituie datoriile externe. E un subiect care adesea apare în spațiul public. Cum este gestionată datoria publică? Ce zice Curtea de Conturi în acest sens?
De fapt, managementul datoriei de stat îmbină în sine un complex întreg de acțiuni care sunt asigurate de către Ministerul de Finanțe. Care este scopul acestora? Este, de fapt, de a diminua costurile legate de datorie de stat și le menține la un nivel, pe termen mediu și lung, la un nivel rezonabil. Și acest aspect ține de acțiunile și măsurile care sunt asigurate de către nemijlocit Ministerul de Finanțe. Dar dacă luăm să vedem datorie de stat la moment și evident că atunci când noi vorbim de datorie de stat, noi trebuie să evaluăm această datorie din spectrul disciplinei bugetare. Și conform tratatului de la Maastricht, este clar definit că datoria respectivă, deci nu trebuie să depășească, în raport cu PIB-ul, nu trebuie să depășească 60%. Dacă vedem datoria publică sau datoria sectorului public în Republica Moldova, ea este de 35,9%. Facem o referire la alte țări membre ale UE, cum ar fi Italia, Franța, este peste 100, România 48,8. Deci noi, hai să spunem, suntem bine, suntem ok, dar asta nu înseamnă că nu trebuie monitorizare permanentă. Asta nu înseamnă că nu trebuie acțiuni și măsuri concrete ca să o gestionăm corect și ca să nu crească, dar dimpotrivă să micșorăm.
Și până acum e gestionată corect?
Până acum, dacă vorbim de datoria sectorului public, deci trebuie să înțelegem că aici vorbim de datorie de stat, da. Vorbim de datoria BNM, vorbim de datoria întreprinderilor din sectorul public și datoria directă a unităților administrativ-teritoriale. În contextul dat, dacă ne uităm la toți parametrii, chiar și la datoria de stat, ea tot este în limita respectivă, 34,6 din PIB. Prin urmare, clar lucru că noi trebuie să monitorizăm acești bani care sunt luați cu împrumut, unde sunt utilizați. Marea parte a lor sunt utilizați pentru susținerea bugetului. Iată aici este o chestie care necesită prudență. De ce? Pentru că, de fapt, noi trebuie să ne împrumutăm nu pentru a susține bugetul, dar pentru a redresa economia. Evident că, în mod indirect, acești bani tot acolo se duc. Pentru că, iată, datoria externă în 2023 a însumat 17,3 miliarde, dintre care 10 au fost redirecționați la susținerea bugetului și 7,3 pentru proiecte investiționale. Iată, aici, proiectele investiționale. Noi trebuie aici să facem drumuri bune, infrastructură dezvoltată și clar lucru, se creează locuri de muncă și, iată, prin acest aspect, în această măsură, noi monitorizăm corect și utilizăm corect banul public.
Care e datoria de stat pe cap de locuitor în Republica Moldova?
Cu părere de rău, ea a crescut, dacă facem referire cu anul 2022 și la moment este 25,6 mii lei.
În 2023, Republica Moldova s-a împrumutat cu peste 17,5 miliarde de lei, așa cum spuneați, bani care au fost direcționați, potrivit ministrului finanțelor Petru Rotaru, pentru acoperirea deficitului bugetar și, așa cum spune ministrul, 10 miliarde de lei au fost direcționați ca suport bugetar direct și 7 miliarde în proiecte investiționale. Anul trecut s-au derulat 90 de proiecte investiționale, dar în cazul la mai bine de 10 dintre ele n-au fost valorificați banii, iar în multe din alte cazuri fondurile nu au fost valorificate integral. Cum poate fi înțeleasă această situație? Se alocă bani pentru anumite proiecte, dar ei nu sunt valorificați? Care de fapt e problema?
Problema este una legată de o planificare neconformă a acestor proiecte. S-a menționat și în raportul privind executarea bugetului de stat că pentru anul 2023, deci 11 proiecte au fost eliminate din start, da? Pentru că au avut risc de neplanificare corectă a cheltuielilor. Și clar lucru că decât să cheltui banii irațional, din start vezi, de ce? Pentru că, uite, când soliciți un proiect, tu trebuie să ai examinat fiabilitatea proiectului respectiv, capacitatea instituțională de a-l realiza. nu are sens să îngheți banii sau să îi utilizezi neconform în contextul în care tu nu ai capacități, deci nu ai făcut o evaluare, un studiu de fezabilitate, pentru că toți banii respectivi, clar lucru că îmbină în sine și alte costuri, pentru că dacă noi tergiversăm realizarea proiectelor, se majorează plățile sau costurile respective și atunci noi, clar lucru că este un indicator care direct ne indică ineficiența utilizării banului public. Eu știu problemele din cadrul instituțiilor, capacități nu prea sunt, dar ei doresc să facă și în contextul dat se gândesc că, uite, dacă este planificat, până la sfârșit poate mă descurc, dar se ciocnesc cu alte probleme și acest aspect rămâne cumva în umbră.
Și câte miliarde de lei rămân nevalorificate?
Păi, diferite proiecte au grad diferit de realizare. Iată, eu am să vin cu un exemplu.
Da, vă rog.
Spre exemplu, proiectul achiziția locomotivelor și restructurarea infrastructurii feroviale, mijloacele aferente fiind debursate de doar 39%, comisioane de deservire fiind achitate în sumă de 68,8 milioane lei. Termenul limită 31.10.2026. Deci uitați, noi avem un termen foarte mic, avem debursări în ceea ce privește achitarea, dar debursările sunt foarte, foarte mici, 39% din 100%. Un alt proiect, îmbunătățirea eficienței sistemului de alimentare centralizat. Cu privire la debursare, avem așa 1,1%. Dobânzile și comisioanele de deservire 18,5 milioane lei, termenul limitei 31.12.2025. Și mai avem multe proiecte de acest gen, dar eu vreau să menționez că noi mai avem și alte proiecte care pot fi date ca exemplu în acest sens, pentru că unele din ele, spre exemplu, iată nivelul de executare a investițiilor capitale în anul 2023, este cu o pondere de aproape 100%, vorbim de următoarele programe: servicii de suport în domeniul apărării naționale, 100%, servicii de suport în domeniul afacerilor interne, 99,2%, protecție civilă, apărare împotriva incendiilor, 97,4%, da? Pentru că noi avem probleme legate nu doar de utilizarea resurselor pentru proiectele astea investiționale, dar și planificarea cheltuielilor pentru proiecte investiționale. Atunci când tu nu planifici corect, clar lucru că nu ai finalitate sau dacă o ai, vedeți cu ce se finalizează, cu ce costuri și practic toate sunt cele care afectează în mod grav eficiența utilizării mijloacelor publice a statului. Fiecare proiect de fapt are problema lui internă. Deci sunt probleme pe sistem legate de achiziții, pentru că practic tergiversarea procesului respectiv influențează direct asupra utilizării resurselor financiare, dar sunt și probleme specifice. Iată, spre exemplu, o problemă specifică legată de proiectul construcția sediului judecătoria Cahul. Nu a fost executat deoarece nu a fost identificat terenul pentru construcție. Deci APL-ul nu a oferit terenul, nu s-au înțeles, nu au avut deci capacitatea de a comunica eficient.
Da, și în felul ăsta se rupe lanțul de realizare
a proiectului. Da, și aici iarăși înseamnă că eu mai întâi de toate, ca să doresc să construiesc ceva, trebuie să mă asigur că am un teren, că am resurse, că am forță de muncă necesară, că am toate necesare ca să nu cer bani și ulterior stau înghețați, nevalorificați.
Carențe la elaborarea și planificarea proiectelor.
Elaborarea, tergiversarea în unele cazuri, în unele proiecte este tergiversarea elaborării studiului de fezabilitate, deci probleme cu achiziție, lipsa ofertelor sau ofertele nu corespund cerințelor care sunt înaintate. Mai avem probleme legate, spre exemplu, și de faptul că se încheie tardiv contractele de antrepriză și atunci nu se reușește să efectueze lucrările respective. Dar iarăși, fiecare proiect trebuie privit separat, pentru că are problema lui sau geneza problematicii separată.
Este cunoscut că an de an presiunea financiară asupra bugetului asigurărilor sociale de stat este mare. Anul trecut acesta a alcătuit în jur de 39 de miliarde de lei, în acest an și mai mult, circa 43 de miliarde de lei. Cum se răsfrânge această presiune pe felul în care sunt gestionate fondurile?
Statul, prin politicile care le promovează, de fapt garantează dreptul protecției sociale în vederea asigurării acelor riscuri care derivă din bătrânețe, șomaj, invaliditate și așa mai departe. Da, eu înțeleg că statul promovează politici să vie cu sustenabilitate prin intermediul sistemului ăsta public de asigurări sociale, dar trebuie să fim foarte atenți la raportul dintre numărul de persoane care contribuie la acest buget.
Și care cotizează.
Cotizează, da, și numărul de persoane care, de fapt, sunt beneficiari ai acestor resurse. Conform ultimelor informații, persoanele care contribuie la acest buget sunt de 805.000, dintre care 180 sunt persoane care și contribuie concomitent și primesc înlesnirile sau sunt asigurate acele riscuri survenite parcursul vieții.
Sunt fie pensionari, fie beneficiari de indemnizație.
Beneficiari de indemnizații diferite, exact. Și iată, în contextul respectiv, totodată datele statistice arată că aproape jumătate de milion de persoane din populația aptă, deci nu este încadrat în câmpul muncii. Vă dați seama că acest areal de majorare a potențialelor persoane ca să contribuie la acest buget este unul foarte mare. Și-l avem, este. Dar apare altă problemă. De ce? Problema respectivă este ce economie tenebră, este salarizarea în plic. Toate aspectele respective, clar lucru că influențează sustenabilitatea bugetului dat. Pentru că în cazul dat, noi nu vom avea resurse suficiente pentru a ne onora obligațiunile ce derivă din cadrul de
finanțare. Și fundalul acestei austerități, cum sunt gestionați?
La moment încă sunt gestionați corect, sunt gestionați bine și concluzia curții este că conformitatea gestionării resurselor respective este în conformitate cu cadrul de reglementare, deci carențe nu sunt, dar sunt riscuri proeminente și aceste riscuri, iată, anume se axează pe aceste vicii care noi suntem învățați, deci să primim bani în plic, dar să nu fie toți conform cadrul legal acordați și ne pare bine atunci când îi primim că nu suntem impozitați la moment, dar să nu uităm că efectele sunt pe termen mediu și lung,
efectul bumerangului,
exact. Și atunci o să ne pomenim că de ce am pensie mică sau de ce nu am înlesnirea cutare, pentru că nu ai contribuit și asta trebuie să fie clar specificat.
Ministerele și agențiile guvernamentale gestionează portofolii importante sub aspectul finanțelor publice sau externe. Dacă ați face un top al ministerelor și agențiilor guvernamentale la capitolul administrării corecte a fondurilor publice, care sunt cele care admit mai puține devieri și, pe de altă parte, cele care admit mai multe carențe?
Evident că din concluziile și opinia emisă de către auditul public extern cu privire la rapoartele financiare consolidate ale ministerului, cel mai bine la capitolul dat este Ministerul Finanțelor. Și carențele le spun pentru anul 2022, pentru că 23 nu este încheiat exercițiul de raportare, pe prim plan, deci în top este Ministerul de Finanțe. Și la capătul celălalt de listă este Ministerul Culturii și Ministerul Educației.
Dar ce nu este așa la Ministerul Culturii?
Deci tot este legat de patrimoniu. Toate problemele sunt cele legate de înregistrarea neconformă a patrimoniului, neevaluarea corectă a lui, nerecunoașterea elementelor patrimoniale, dar știu că se lucrează la acest capitol și probabil în anul care vine o să avem și ascensiuni, pentru că multe chestiuni deja au fost remediate. Eu nu știu care este situația de asta, nu mă expun că aceste ministere încă urmează să raportăm auditele asupra rapoartelor date, de aceea situația vă exprim pentru anul 2022.
Achizițiile publice au fost frecvent un subiect ce a generat discuții în spațiul public. Cum stau lucrurile la acest capitol?
Cu părere de rău, achizițiile și la momentul dat dau bătăi de cap și vulnerabilități sistemice, dat fiind faptul că noi înțelegem că este un proces complex, a mai schimbat și cadrul de reglementare, a fost introdus și acel registru de stat achizițiilor publice în tender,
da, da.
Toți văd tot și așa mai departe, dar vedem că noi avem probleme atât la planificare cât și la executare nemijlocită. Atunci când vorbim de etapa de planificare, atunci noi putem să spunem anumite carențe depistate și menționate în rapoartele curții, ce țin de lipsa planurilor anuale și trimestriale a achizițiilor publice care trebuie să fie plasată pe pagina web, deci cu actualizările de rigoare a instituțiilor, ceea ce în unele cazuri lipsesc. La planificare nu se ține cont de necesitățile strigente ale entităților și astfel sunt cazuri în care sunt achiziționate bunuri care sunt stocate ani de zile neutilizate. Mai departe, calcularea incorrectă a valorii estimative a achizițiilor publice și clar lucru că dacă calculăm o valoare mult prea exagerată, utilizarea ineficientă a banului public este garantată, cu părere de rău. O alta este aprobarea noilor obiective, da, și direcții de investit, dar nu luăm în calcul ceea ce a fost anterior, pentru că sunt obiecte care nu sunt finalizate sau gradul de finalizare este de 20%. 70%, uităm de ele și investim în altele, construim altele. Deci trebuie să fim raționali în acest aspect, pentru că noi riscăm risipa banului public să o facem. Și asta și se întâmplă, cu părere de rău. O problemă mai este și lipsa capacității membrilor grupului de lucru de a efectua, de a întocmi documente, dosarul ăsta de documente complet și corect. Foarte multe cazuri sunt când acestea sunt pur și simplu nu corespund cerințelor și fie că dacă nu corespund, atunci procedura de achiziții dată peste cap. Iată, iar este o problemă. Dar nu uităm cum mai este și altă etapă, etapa de executare a achizițiilor respective și în cadrul etapei de executare, iarăși avem probleme majore. În acest aspect, menționăm modificarea clauzelor contractuale comparativ cu cele care au fost anunțate în cadrul achiziției, majorarea nejustificată a valorii achizițiilor prin acorduri adiționale, efectuarea lucrărilor adiționale fără a informa în prealabil autoritatea respectivă, facem și după asta anunțăm, acceptarea unor servicii necalitative și asta este foarte des întâlnită. Păi dacă ai pus niște sarcini concrete, ai trasat. Trebuie să corespundă finalitatea lucrărilor respective cu ceea ce ai cerut.
Doamnă Șefciuc, dar care sunt cele mai vulnerabile sectoare unde există tentații sau riscuri sporite pentru fraude și dilapidarea banului public?
Acolo unde este banul public, unde este circuitul lui, întotdeauna sunt tentații, hai să spunem. Nu pot să numesc acum un minister sau un... Practic, cea mai vulnerabilă este partea de achiziție atunci când noi procurăm lucrări și servicii. Iată aici. Iată aici e vulnerabilitate maximă. Clar lucru că în conformitate cu cadrul de reglementare, monitoringul asupra achizițiilor, avem parcă și Agenția Achiziții Publice, iar soluționarea contestațiilor, avem Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor în domeniul respectiv. Parcă avem toate organele statului create, abilitate pentru a face regulă în acest sector, dar mai
și totuși
avem.
Există vulnerabilități.
Eu cred că există vulnerabilități întotdeauna acolo unde este factorul uman. Întotdeauna este vulnerabilitate și etica asta profesională și trebuie cumva mesajele aduse corect, că banul public trebuie utilizat corect în conformitate cu cadrul de reglementare și nu trebuie să planeze suspiciuni de alt gen decât cele care sunt pentru a respecta cadrul de reglementare.
În ultimii ani, Republica Moldova a beneficiat de sume foarte mari din partea donatorilor externi, fiind vorba de granturi de la partenerii de dezvoltare și împrumuturi externe, 1,4 miliarde de euro în 2022 și peste 1,2 miliarde de euro în 2023. Cât de corect sunt cheltuiți acești bani?
Dacă vorbim de, într-adevăr, de, haideți să spunem, susținerea bugetară pentru anul 2023, ea a fost, cum ați menționat și din împrumuturi externe, 9,9 miliarde, dar granturi a fost în mărime de 4,4 miliarde lei și a fost și donații voluntare de la parteneri interni și externi. Acestea s-au cifrat la 106,9 milioane lei. Nivelul de executare a granturilor pentru proiectele finanțate în 2023 este de 80,6%. Este unul mult mai bun decât în anul 2022, cu aproape 6,9 mai mult față de anul precedent, dar totodată, practic, mai sunt rezerve în acest aspect. Dar la capitolul respectiv, suspiciuni de fraudă nu au fost depistate, că nu sunt eficienți utilizați, poate că da, dar am menționat și factorii care influențează asupra acestui element, dar... Per ansamblu, clar lucru că situația s-a îmbunătățit nițel, dar rezerve mai sunt.
Recent, președinta Maia Sandu a semnat decretul cu privire la inițierea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În contextul procesului de aderare, se va schimba optica de audit a Curții de Conturi?
Noi suntem implicați, deci, și avem delegate persoane în 4 grupuri de lucru. Aportul nostru major în ceea ce privește procesul ăsta de aderare este proactiv în cadrul grupului de lucru 32, pentru că aici avem auditul extern și aici avem inclus acest element în clusterul 1, anume clusterul 1 este și fundamentele procesului de aderare, adică aici menționăm acele acțiuni care trebuie efectuate imediat de către țară în procesul de aderare. Dacă mă întrebați dacă se va schimba ceva în activitatea sau în auditul public extern efectuat de curte, eu vreau să vă zic că în ceea ce privește Curtea de Conturi, ea exercită misiunile de audit public extern în conformitate cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit. Clar lucru că noi ne racordăm de fiecare dată când se fac modificări pe ansamblu la un standard, la o normă, automat, deci ea este modificată și în cadrul de reglementare. Și acest exercițiu este vizibil chiar și în cadrul aprobării noului ghid a sistemului de management a calității. Noi l-am avut până acum și el a funcționat, dar dat fiind faptul că la nivel internațional a fost modificat standardul, noi automat am modificat și ghidul intern și am aprobat în redacție nouă acest ghid.
Ca economist, dar și ca președinta Curții de Conturi, care credeți că va fi capacitatea de absorpție a Republicii Moldova a fondurilor europene? E de presupus că odată cu amplificarea procesului de aderare în Republica Moldova vor veni mai multe fonduri europene. Cum credeți, garnitura managerială la nivel central și local este capabilă să asigure o absorpție eficientă și onestă a unui flux mare de bani europeni?
Ținând cont de dinamica care este menționată și în raportul de executare a bugetului de stat, este clar vizibil că avem o dinamică ascendent pozitivă. Prin urmare, deci la capitolul absorpției, chiar dacă este cu 15,7%, dar este totuși o dinamică pozitivă. Deci, comparativ cu anul 2022, absorpția a fost mult mai bună. În ceea ce privește capacitățile manageriale și bunul simț în utilizarea resurselor respective, clar lucru că noi avem instituții care utilizează corect banul public, dar avem și unele carențe. Eu sper că aceste problematici sunt permanent în vizorul curții și sunt auditate în cadrul anual, în cadrul auditelor financiare și vă zic că pe filierele respective totuși sunt ascensiuni spre bine. Nu putem să spunem că este totul bine, dar nu putem spunem că pur și simplu este așa o neglijență totală. Asta nu putem spune pentru că noi vedem ascensiuni la fiecare minister.
Iată, Curtea de Conturi face verificări și evaluează activitatea financiară a celor mai importante instituții, dar cum și cine evaluează Curtea de Conturi, s-ar întreba unii curioși.
Instituția Supremă de Audit, de fapt, pe parcursul desfășurării activității sale a fost examinată de nenumărate ori de anumiți respondenți naționali, internaționali, la solicitarea lor, dar am avut cazuri când aceste evaluări au fost efectuate la solicitarea curții. Cine auditează curtea, revin mai târziu, dar evaluări în ceea ce privește calitatea rapoartelor, în ceea ce privește conformarea la standardele internaționale de audit, noi am avut. Iată, avem un raport emis de Banca Mondială în 2019, el se referă la aspectul de calitate a auditului Curții de Conturi, sub spectrul conformității cu standardele internaționale de audit. Aici Banca Mondială a făcut referire la acele proiecte finanțate de Banca Mondială și a ajuns la concluzia că curtea emite rapoarte calitative în conformitate cu standardele internaționale aferente. O altă evaluare pe care am avut-o este evaluarea performanței cheltuielilor publice și responsabilității financiare. Aici am fost evaluați după 4 indicatori, deci implementarea standardelor, emiterea rapoartelor de audit către Parlament, monitorizarea lor și al patrulea element a fost independența. Ca să înțelegeți, la ăștia 4 indicatori, primii 3 noi am fost evaluați cu A. Deci era evaluarea de la A la D, A cel mai bine și D, deci cel mai rău. Deci am primit 3 de A la primii 3 indicatori și am primit și un C la indicatorul numărul 3 legat de independență. Dar, cum am menționat, în contextul modificărilor care vor fi operate în cadrul de reglementare, sperăm că acest aspect deja va fi îmbunătățit.
Să vă consolidați independența.
Sigur că da. Un alt raport de evaluare foarte important pe care l-a solicitat chiar Curtea de Conturi este raportul peer review, în care experții Sigma, Curtea de Conturi a Turciei și Letoniei, ne-a făcut o evaluare, iarăși pe anumite aspecte, anume a fost aspectul independența, cadrul legislativ, guvernanța, audit financiar, proces și calitate, raportare și obținerea rezultatelor și comunicarea cu părțile interesate. Iată și acest raport a scos în evidență performanțele curții și care sunt punctele forte și la ce trebuie să mai muncim. Iată, iarăși a fost menționată independența. Trebuie întărită această independență. Ceea ce și facem. Ultimul raport pe țară în care au fost evaluate performanța Republicii Moldova în administrarea publică în baza principiilor administrării publice, deci niște principii bine structurate în care s-a pus accent nu numai pe dacă există sau nu norma, legea, regulamentul, dar și cum ele sunt aplicate. Iată, curtea a fost evaluată aici la doi indicatori. Primul a fost independența și am obținut 3 din 5 maxim puncte posibile și a doilea a fost eficiența auditului, am obținut 4 din 5 și ne-a depunctat gradul de realizare a recomandărilor, pentru că nu toate instituțiile realizează 100% recomandările curții. Dar și așa, scorul total a fost de 3,5 puncte, cel mai mare scor din cele 6 domenii auditate. De fapt, scorul respectiv și-a ridicat și scorul pe țară. Deci, astea au fost evaluările ce țin de evaluările independente. Dacă vorbim de cine ne auditează situațiile financiare proprii, ele sunt auditate de către instituțiile de audit independente, da, care sunt selectate de către Parlament. La moment, noi suntem în acest exercițiu. Acest proces a demarat, auditarea situațiilor financiare ale curții de conturi și este efectuată de o entitate independentă în acest sens și auditarea se va efectua pentru 2019-2023.
Predecesorul dumneavoastră la șefia Curții de Conturi, Marian Lupu, fost lider al Partidului Democrat, a fost asociat în virtutea acestor circumstanțe cu omul acestei formațiuni politice. Dumneavoastră ați avut în mare parte girul deputaților Partidului de Guvernare PAS. Nu vă va însoți oare umbra Partidului PAS pe durata celor 5 ani de mandat?
Eu nu sunt om politic, n-am fost om politic, dar atunci când mi-am credințat votul Parlamentului, au fost și colegii din opoziție. Atât Partidul Socialiștilor, dacă nu mă greșesc. Știu că au fost și. Prin urmare, deci, dacă și-au exprimat votul, bănuiesc că, cu atât mai mult că nu am fost om politic și nu sunt om politic, n-am făcut politică, bănuiesc că n-ar trebui să fie asocierea respectivă, cu atât mai mult cadrul de reglementare prevede expres că președintele Curții de Conturi este o persoană apolitică, independentă, pentru că numai așa putem efectua audite publice externe calitative. În caz contrar, periclităm activitatea întregii instituții.
Până acum nu ați avut rugăminți din partea guvernării?
Nu am avut nicio rugăminte, nici pentru că eu la curte sunt din anul 2022, deci am lucrat 2 ani ca membru curții, ulterior iată în funcție de președinte, dar în perioada respectivă n-am avut nici cea mai mică tangență sau rugăminți de niciun gen, nici de la partidul de guvernare, nici la opoziție, absolut de la nimeni.
Tatiana Șefciuc, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe platformele digitale ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi. Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agendă în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!